Nú svarar andsvar öðru sinni hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti. Örfáar leiðréttingar. Sambandið við Bandaríkin hefur batnað stórlega frá því að háttvirtur þingmaður vék úr stóli utanríkisráðherra. Varðandi norðurslóðir að þá sást það leið og við komum í þetta ráðuneyti að það þurfti að ná hlutunum saman. Það var ekki mikill fókus á slíkt hjá háttvirtum ráðherra. Þetta var sett í ferli og tekið utanum málið. Reynslumesti sendiherra okkar settur fyrir því. Og einnig var skipuður ráðherra nefnd undir forustu forsætisráðherra til að sýna fram á mikilvægi málsins. Nú, ég ætla ekki að eyða öðrum sem meiru í þesta því að í raun voru ekki miklar formulegar spurningar eftir. En ég vil hins vegar þakka enn áttu fyrir þessu umræðu. Ég held að hún að vera góð og þakka fyrir.
Össur Skarphéðinsson, hæstv.